Blaðsíða 23. Ég er hræddur að það þýði ekki. Þrælar eru víst mjög dýrir. Ég vona bara að það séu engir víkingar á Íslandi, tautaði Ísólfur. Helga stökk á hætur og hoppaði Ég hlakka svo til að koma til Íslands, sagði hún.